Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite į jūs. Tai iš pasąmonės eina ir aš kalbu apie tai, kokia yra kryptis mąstymo. O tai, kad mes per akimirką neišvalysim, tai natūralu ir dėl to nereikia sukti galvos.
Kai Leonida meldėsi už jauną šeimas, kad vaikučius ugdytų tą tikrąją šviesą, gyvąją šviesą, aš prisiminiau epizodą važiuodama traukinį. Gan ilgai važiavome ir kaip viena mamytė vežėsi savo sunelį iki mokyklinio amžiaus ir visą kelią jį tam vaikeliui nei vieno žodžio, nei jokio dialogo, o tas berniukas mažas tiek neturėjo tos veiklos tą ilgą kelią. Ir sukinėjusi, ir taip, ir kažką tai įsikimba. Man iš šono buvo taip sunku žiūrėti, kaip šitą mamytę negeba užimti to vaikelio tikrąją prasme. Kažkokia tai veikla, kažkokia dialogų yra visokiausia, kaip žinome, priemonių. Kai tik yra tokia galimybė, kai važiuoji ir daug laiko yra, tai tą vaikelį kažko tai praturtinti, kažko tai perteikti jam kažkokių žinių ar per veiklą, ar šiaip dialogo formą. Tai aš noriu pasakyti, mūsų aplinkoje labai apgailestauju, labai daug tokių mamų, kurios kaip tušti indai, kad negali duoti savo vaikeliams nieko tokio prasmingo, jeigu jos pačios neturi savyje. O čia vėlgi visa pradžia nuo tėvelių ir nuo mokyklos. Jeigu mokykla neduoda tos tikrosios prasmingų žinių, pasaulėžiūros, to tikro suvokimo, tikrovės suvokimo, tai taip ir eina karta iš kartos. Tai norisi, iš tikrųjų mes ir meldžiamės, kad kuo daugiau mūsų brolių sesių mūsų aplinkoje nušvistų, kad kuo daugiau vaikelių savo ugdytų prasmingai, o ne tuščiai leisdami laiką, juk kiekvieną akimirką galima kažką tai prasmingo savo atžalai suteikti, kažką tai šviesaus, kažką tai naudingo, o ne tuščiai švaistyti laiką, nes kiekvieną akimirką praėjusi tuščiai, jinai visai beprasmė tą akimirką. Nieko neduodantį mūsų broliams, sesėms. O šitą galima pasiekti tik tai einant gyvojų tikrovės keliu, tik tai bendraujant su jos trejybė šersu, save turtinant, skaitant apreiškimo šaltinius, plečiant savo pažintinę visapusišką veiklą, bendraujant su kūrėju, tada prisipildęs pats gali kažką tai perteikti save esančiai.
Ačiū tau. Pasakymas nieko neduoda, tai nėra teisingas. Visuomet yra gyva sistema, bet kokie veiksmai suteikia tam tikrą pasekmę. Todėl tas vaikas, negavęs šviesos, jis skleis tamsą, žemus energinius dažnius savo veiksmais, savo sprendimais, savo elgesiu, mąstymu, net ir nieko nesakant, iš jos sklis žemo dažnio energiniai virpesiai. Ir tai apsunkins kitų mirtingųjų gyvenimą. Taip kad vis tiek aplinkai duoda tik tai arba žemo, arba aukšto dažnio energinių virpesių poveikį. O negalima sakyti, kad nieko neduoda. Protas, teigiamo ar neigiamo, nesvarbu. Šiuo atveju davimas yra tai, kas iš tavęs sklinda. Ir negali užbaigti tarsi vat, tas, kuris, jeigu žemo energinio dažnio virpesių skleidžia, tai jis nieko neduoda. Jis duoda sunkesnę aplinką mums. Bet tai yra geresnė dirba mūsų charakterio grūdinimui. Tai mums yra teigiama. Iš kitos pusės, tai yra didesnė tikimybė, kad bus skaudesnės pasekmės Lietuvai, visuomenė visai. Kas geriau? Asfaltuoti keliai ar purvini ir duobėti lauko keliukai? Kaip pasižiūrėsi? Per asfaltą važiuoti patogiau, bet negrūdina vairavimo įgūdžių. Betgi niekas nenori tais keliukais, duobėtais, purvinais ir pilnais balų, kur nesimato duobės gylio, važinėti. Tai kaip charakterį užgrūdinti, jeigu bus vien tik asfaltuoti keliai. Taip ir yra mūsų visuomenėje, kad mes turime aplinką, kuri mums vis blogės ir blogės ir blogės, bet charakterio grūdinimui ji bus vis stipresnė ir stipresnė ir stipresnė. Kuo daugiau žemo energinio dažnio virpesių bus aplinkoj, tuo mums bus sunkiau, o charakterio grūdinimui to bus geresnės sąlygos. Tai ko jūs norite? Kad charakteris jūsų labiau būtų užgrūdintas? Ar priešingai? Tai prašau jūsų mokymą, jeigu dar turite.
Aš vakar kažkaip su žmona įsikaldėjau. Jinai sako, matai, uraganai, liūtys, audros, medžius verčia, plėšia, ten baisiausios nelaimės. O pas mus nieko. Neveruonis tokios, kad ten stovėjus prašė už čia ir nieko. Tai sakau, aš tavai pasakyčiau.
Ai, jau geriau nesakyk, suprinti. Nu tai Žemaitijoje gyvenant dar tik tai buvau gavęs Urandijos knygą ir tai. Nukentėdavo per tuos uraganus tokie milžiniški pastatai visokių firmų. Nu, mano ta lūšna, nu, nieko. Siaučia, prasaučia, supranti, ir nieko. Nu, tai, sakau, tai vis vien, apvaizdos tas padėjimas yra, aš medžiu kiekvieną dieną ir ne vieną kartą, bet kokiom aplinkybėm, ar automobilį važiuodamas, ar ką, ir apvaizdą taip patvarko, kad ir daleiski mūsų sugenda automobilis. Važinėjai, kur ten važinėjai, paskui ateini iš ryto užsivedi. Nebevažiuoja, bet sugeto garaže. Tai tau nekelyje, suprinti, reikia pagalba tokia, kaip ir... Atrodo netyčia, bet gaunas ir tai. Gal aš čia įsivaizduoju per daug gerai, kad brėdis apsisuko, suprinti. Nu, neapsisukinėjai tie brėdžiai. Nežinau, aš kiek buvo dabar vėl nesenai...
Valetė šoka.
Taip, ar jūs jau išmokino, suprinti. Nu, sakau, kad akivaizdus toks apvaizdus, kaip sakyti, nežinau, kad prašau, kada yra kokia nors audra, prašau, kas galiu ir pats prisidėti prie šitos audros apraminimo. Ir atrodo jau dabar, matai, kad ateina milžiniškas juodas debesys, atrodo jau dienas tamsa, taip, kai jau laukia nebematyti nieko, jau visai tamsu.
Už kokį 15 minučių biškį lietus palėjo ir pasibaigė. Tai žmonai sakiau, sakau, aš paprašiau. O jau skivų aplaidus pagalbos. Čia taip atsitiko su... kad netikinčių žmonių yra daug daugiau. Aišku, kad tas gali būti įsivaizdavimas, bet tikėjimas yra rojaus trybės. Ir aš esu pagalba per apvaizdą. Yra milžiniškas ir mums suteikiama daug pagalbos. Bet aišku, kur yra, galėskim, jeigu kas buvo Kaune, automobilių turgus yra. Tai ten aš jau neįsivaizduoju, juk yra taip, kaip atvažiuoja estai, atvažiuoja lenkai, ukrainiečiai, daug visokių tautų atvažiuoja pirkti automobilių. O gatvės aplink tą turgų, tai aš jau negalime įsivaizduoti. Ne gatvės, o kažkoks, tai aš nesuprantu, ten praktiškai jau pravažiuoti neįmanoma. Bet niekas ten, tas direktorius to turgaus ir visi ten kalba kažką tai aplinkui, pinigus įima tik tai už kiekvieną ten. Sustojai ten aikštelį, sustojai, 1,5 euro. Nesvarba, tu minutę stovėsi, ar dieną supranti. Registruoti mašiną reikia. Tik tai jau, kai registruoji, jeigu mašiną pačią registruoji, gali važiuoti, kur registruoji. Jeigu ne, tai eini ten kokių nors popierių pasiimti. Viskas neįmanoma supranti. Tai, nežinau, tas žmonijos degradavimas vyksta siaubingai didelis, bet kokiam kaimynui, kaip pasakai, tai pasiklauso ir ne plius, ne minus, nieko. Tyli ir nueina. Kartais ten tas vienas toks karvės laiko, tai jisai kartais pravažiuot Lazdijus ir šūktelė. Jeigu ne lietaus nėra, tai Vytau, tai kodėl tu lietaus neduodi? Arba kodėl nestabdai lietaus? Patyliu kaim, gali sakyti, jisai nesupranta. Jisai supranta apie karvės odį, kad daugiau niekas.
Ačiū tau. Čiagi tik pradžia. Toliau reiškinių vis gausės, jie aštrės. Ir tie, kurie dabar nemato, yra akli, praregės ir jie. Čia tik laiko klausimas. Taip, kas turi dar savo mokymą, prašau.
Aš dabar su šeima, ne dabar tiksliai, prieš 2 savaites ir visas tas beveik 2 savaites buvom kaime, Vytautas dirbo Alytuje, tai jisai mus palikdavo mane su vaikais kaime ir aš puikiai praleidau laiką, mane labai žavi, kai aš bėgiodavau rytais, 6 valandą ryte. Ir jis tiek sutikdavo žmonių, nes jie eidavo, mažai aišku, bet eidavo pas savo gyvulius. Ir jie visi pasisveikina. Man tai patinka, kada tu pasakai labas rytas ir jie su tokiu paprastumu tau tiesiog atsako labas rytas. Ir kai aš palyginu Domeikavoj, kada aš bėgioju, niekas nesisveikina. O jeigu tu pasisveikins, žodžiu, ne, tu pas nesisveikini iš tikrųjų labai retai. Ir atsako, bet taip piktai. O ir buvę, kad ir neatsako. Tai vat aš kada palyginau tą kaimiečių gyvenimą ir kokį čia gyvenom, kur ir visada yra skubama, tai didelis skirtumas, tik dėja, kad tas kaimas nyksta. Tai aš iš tikrųjų pradėjau kalbėti, nes tu apie tai užsiminėjai, kad panašiai užsiminėjai. Bet ką ypač aš atkreipiu dėmesį, čia ne apie kaimą dabar kalbant, bet tiesiog skaitydama Urantijos knygą šiandien ryte. Kad aš pastebiu, kokias laidas žiūrėdama, ar išgirdus kažkokius pokalbius visą laiką žmonių kalboje yra kažkieno tai kaltinimas. Arba ieškojimo, kas kaltas. Ir jeigu kažkas atsitinka, kažkokia tai, kas kaltas, žurnalistas girdėti visą laiką. Ir man kažkaip vis tas, nu, vis tokiai buvo dėmesį į tai. Dabar skaitau šiandien ryte orientės knygą, kad judo puolimo viena iš priežasčių buvo būtent tai, kad jisai kaltino dėl savo problemų, visą laiką kažką turėjo kaltinti, tai dėl savo asmeninių problemų. Ir kad aš žvelgiu į tai, ką aš pasakiau aplinkoje, tas kaltas visą laiką, tai yra tikrų tikriausia mano akimi žiūrint sąsąją ir kaip gali žmogus būti ramus, jeigu jis tai nežvelgia į savo vidų, bet visą laiką ieško kalto. Vietoj to, kad pats elgtųsi teisingai, išmintingai ir galvotų, ką daryti, kad taip elgtųsi. O mes žinome, kad be kurio atrasto savo viduje, tai yra neįmanoma visiškai. Ir kaip Algimantas sakė, tai tik tai čia bus dar prasčiau. Nepaisant to, mums bus aplinkybės, tos aplinkybės mums sudarys pasireiškimą, kad veiktumėm kaip mokytojai. Ir iš tikrųjų dabar jos yra sudaromos, bet aš kartais stebiuosi, kaip, taip pat pastebiu ant savęs, kaip tu pražiopsi iš tikrųjų tą tokį nežymų suteiktą šansą tau, kad pasakytum tą šviesos žodį. Tai čia įžvalgos trūkumas, jisai yra didžiulis, bet jo, bet šiaip esminis mano buvo, tai esminis kreipimas į tai, kad žmonės labai vieni kitus kaltina dėl savo nevimų, ir tas yra labai labai liūdna. Tai jo, tiek. Tad mano pastebėjim.
Kadangi žmonės nieko nežino apie kurieją, tai be mūsų rantų mokytojų jie ir nesužinos. Iš kur jie sužinos? Apie kurie atradimą savo viduje, apie būseną. Tai jie toliau ir elgsis taip, nes nežinos, kur ieškoti to šviesos šaltinio. Todėl mes ir atsirėmėm į tą pradinę grandį mūsų rantų kaip mokytojų ryštingas veikimas. Štai dėl to nuo mokytojų aš ir pradėjau gyvąjį kelią, o ne nuo politikų, ne nuo kažkokių mokslininkų, kunigų mėginimo jų protą apšviesti arba transformuoti. Ne. Jie netinkama terpė. Visiškai netinkama. Jie yra prarasti. O paprasti žmonės, vat, kaimiečiai, jie yra nuoširdesni ir imlesni dvasinė sėklai sudygti. Ir tai ne tie, kurie turi didelius hektarų plotus, o kurie yra nedideli, gal net ir samdami. Vargu prispaustas yra labiau linkęs išgirsti, negu tas, kuris linkęs komanduoti. Kas turi dar savo mokymą, prašau?
Aš dar noriu, tai prisiminiau, papasakosiu vieną iš epizodų, irgi būnant kaime, bet anksčiau, pavasarį, mane taip pralinksmino vienas nuo širdus kaimėtis, kada mes dienos metu su Vytautu tada bėgom, pabėgioti laukais ir girdėm kažkas už mūsų su botais ir kai kojas taip velka. Ir jį kažkas pradėjo bėgti. Toks garsas, kad bėga paskui mus. Ir mes atsisukom ir išsišiepęs kaimėtis toksai pagyvenęs, jam močiutė sakė 70 keli metai. Ir jisai pradėjo bėgti paskui mus ir įsijungė į pokalbį. Neatsimenu, ką jis sakė, bet nu, tai natūraliai gaunasi. Ir jisai bėgo su mumis kažkur 2 km iki savo namų, visos šlapės, ir jisai kalbėjo, sako, aš irgi bėgiodavau, Ir taip natūraliai, taip puikiai mes pabėgiojom nors iki jo namų. Ir paskui išsiskyrėm, jis taip pavargo, bet jis bėgo iki savo namų. Tai va, ir su tais botais sunkiais. Tai va, tai čia va yra nuoširdumas žmogaus. O tu pabandyk rasti, kad kažkas prisijungtų čia va Lietuvoje, kai visi pikti savo žmonės. Tai va, norėjau papasakoti. Yra tų nuoširdžių žmonių ir malonu juos matyti, iš tikrųjų atrasti. Nors jie turi savo bėdų, aišku, kad turi, jie turi ir minusų, ir priklaustukų, ir visą kitą, kaip ir mes. Bet vis tiek tas nuoširdumas kartais pasireiškintis kaip kaimiečių, tai tikrai yra labai reikalingas miestiečiam patys, suprantate. Gerai, ačiū. O kad vienas šukuoja mano plaukus ir sako, rado šią atkį ir sako, mamo, pažiūrėk, kiek blusų. Jau žinau, iš kur nekės iš jų žinau. Paskui pasiteisė, jau daug plaukus.
Taip, mėlėjai, dar turit mokymą.
Aš labai atsiprašau, aš turiu eiti darbo, bet mes šią sodelių iš Maroko atvežėm į laukų, tai jūs pasivaišinkit. Mėlus, gerai.
Ačiū.
Aš čia kažkurį vakarą svarščiau, kaip aš suvokiu laiką, nu, galbūt kaip žmogus suvokia pačią tą laiko tiesmę, kaip jis ją jaučia. Nu, aš ne visiškai iki galo išsiaiškinau, tai čia gal labiau net nemokymas, bet tokie pastebėjimai ir pamąstymai. Tai aš kaip pat supratau, kad laikas tai nėra, kad tu žiūri į laikrodį ir skaičiuoji sekundes, bet paprasčiausiai laikas matuoja nuo vieną įvykį iki kitą įvykį. Na, toks kaip pojūtis, kad tarkim tu aš atsikėliau ir kitas įvykis fiksuoja, kad tarkim išlipau iš lovos. Ir toliau seka kitas ir kitas. Ir galvojau, o kodėl kartais taip atrodo, kad tarkim diena šiandien buvo labai ilga, o kitą kartą atrodo, kad pralėkė net nu, nesuspėjai pastebėti. Tarkim, net ne pati diena, galbūt savaitė, mėnesis, metai, dešimtmečiai. Na, žodžiu, pamenu save vaikystėje, kaip atrodė, kad iš tikrųjų dienos buvo labai ilgas. Aš galvoju, kodėl tai buvo. Galbūt dėl to, kad man tada atrodė viskas nauja, kad galbūt dar viskas buvo nepatirta. Viskas, ką aš bedarydavau, sukeldavo vis naują įspūdį. Nes aš viską darydau pirmą kartą iš esmės. Vėliau, kai jau tu daug pagyvenęs, daug pamatęs, nebebūna tokio įspūdžio, nebebūna tokios nuostabos ir galbūt neskėlė tokio pasitenkinimo tie dalykai. Ir dėl to tu nebesusieki tų įvykių. Ta prasme, jų nebefiksuoji. Ir tada laikas atrodo, kad prabėga labai greitai. Bet tada aš galvojau, dar apie kitą dalyką, kai darydavau kokią nors savo mėgiamą veiklą, ten garaže kažką konstruodavau ar panašiai, man ta veikla keldo pasitenkinimą, bet lygiai taip pat laikas greitai prabėgdavo ir net nepastebėdavai, kaip net nepajausdavai, kaip išaltavai, kad jau sutemo ir kad laikas kažkokį kitą darbą daryti. Tai šitoje vietoje aš jau susipainėjau. Kodėl? Kai kelia pasitenkinimo dalykai, laikas greitai bėga, ir kai nekelia pasitenkinimo, laikas atrodo irgi greitai praeina. Tad čia kiek pastebėjau.
Kodėl taip yra? Nu, pirmiausia, vaikas, jisai nėra tiek užtarštas, kiek yra suaugęs žmogus. Tai jis gyvena natūralesnį gyvenimą. Todėl jisai pats, būdamas savimi, su kitais savo bendramžiais, kurie irgi yra savimi, jie pasineria į tuos tikrus tarpusavio santykius. Nėra vieno iškelimo, kito, sumenkinimo. Jeigu prie to iškreipimo neprisideda tėvai, kad su šituo nedraugau, nes jisai yra ne iš mūsų luomo, ne iš mūsų kasto. Tai va dėl to, kada yra tikra asmenybė savojų lygių, tai va tas yra įdomumas, kad tu visas panyri į tą veiklą. Tau nereikia kaukių dėvėti, tau nereikia prieš kitą pasirodyti, Tu gyveni tą veiklą, kaip ir kiti gyvena tą veiklą ir dėl to tie visi įvykiai, jų yra įvairių, jie užima tą asmenybės protą iki pat paskutinės kertelės. Tu tam atsiduodi, užmiršti ir valgį, ir tarp to net neišaliksti, jeigu tavęs ten nekviečia namo, nes jau valandos atėjo pietauti ar vakarieniam. O tu užsijėmęs padėsi tą veiklą. Tas pats pasikartoja, kada yra kokia nors įdomi veikla, kuriai tu nebeingas. Tada irgi laiko tėkmė yra pagreitėjusi, nes tu gyveni savimi toje veikloje. Arba tu atsiduodi tai veiklai. Kada nėra šitokios asmenybės panirimo į veiklą, tada atsiranda jau nebe asmenybės aukštesnio energinio dažnio virpesių apimto proto veikimas, o žemo energinio dažnio virpesių protas. O asmenybės troškimas yra aukštesnių energinių dažnių virpesių aplinka ir laukas. Va tas netitikimas sukelia ir nuobodulį, ir prailgusią dieną, nes jeigu tu lauki kažkokio epizodo, kuris bus ateityje ir kuris tau kels, tu žinai jau, pasitenkinimą, tai tas epizodas, jo belaukiant, atrodo taip toli. Ir tos dienos iki to epizodo atrodo tokios lėtos, kad tu negali sulaukti to epizodo. Jeigu tu šito tikslo neturi, kad sulauk šito būtent epizodo, tai tu gyveni tais procesais, kurie vyksta. Jie vis tiek veda link to tikslo, bet tas tikslas nėra tavo asmenybės fiksuotas kaip siekinys. Tai va tada irgi nėra tokio didžiulio nuobodulio, kokį sukeltų tas pats tikslo siekimas ir jo laukimas. Žodžiu, at jeigu tu tik fiksuoji įvykius, ir laikas susiję tos įvykius į tam tikrą seką. Tai čia yra jau tas maždaug rojaus mechanizmas, kada laiko nebėra, yra amžinybė, bet yra įvykių seka. Ir yra tų įvykių sekos suvokimas. Bet ne laiko prasme, o vieno įvykio pakeitimas kitu. Ir todėl tada tai tie įvykiai jie asmenybę ir traukia, ir ta asmenybė, na, nebeskaičiuoja to laiko. Dėl to ir yra tam tikras posakys, net ir, nežinau, jums gal ir girdėtas, kad laimingi valandų neskaičiuoja. O nelaimingi laikrodžių neturi. Tai va, šita prasme. Laimingi valandų neskaičiuoja, nelaimingi laikrodžių neturi.
Neturi,
jo. Matai, turiu. Reiškia laimingas. Čia mano jaunystės laikų susitvarkiau ir užsidėjau. Tarybinis laikrodis Sekonda Slava laikrodžių fabriko eksportinis variantas. Jam jau apie dar tik 40 metų.
Ir tai prižiūrės, aš tai pastebėjau. Ir žiūrėjau, jis čia išsitraukė iš senų laikų ir dabar pasirodo, kad
tai va, žodžiu. Jeigu nėra įvykio susieto su kitu įvykiu, pavyzdžiui, tu pabudai, bet nesikeli. Tai kaip tas laikas tada eina? Greit ar ne? Kito įvykio nėra. Tu tik tai viduje turi įvykių galbūt apmąstymą arba kokio nors prisiminimų, kokio nors, sakykim, išraiškę. Tai va, tada tau tas laikas nėra tas, kur susietų tuos įvykius vieną po kito, kai tu juose dalyvauji. Tai ar ten greitai eitų laikas sadalovai, kai tu nesikeli, ar lietai? Nes įvykių nėra tokių akivaizdžių, kaip tau reikia ten kažkokį padaryti darbą, vienas darbas keičia kitą. Nu, čia kiekvienam individualiai.
Mane gyvenime niekada nekankino jokie nuoboduliai ir visada nesuspėjai padaryti kažkokių darbų. Tai nėra tos problemos, kad sako, ten laikas ilgai eina, žiūri, kai jau vakaras, ar dar kažko nespėjau, ar kažko nepadarėjau. Aš kitą dieną padarysiu svarbu. Ir kaip kitas sako, o aš nuobodžiauju ten, neturiu ką veikti. Tai, jeigu nenori veikti, neturėsi ką veikti. Jeigu nori, visada surasti. Bet ką, kaip kur nors daleiskai nuvažiuoji, ar, nu, kaip vienas įkį nuvažiavom ten į Taurangį, tai posėdis nuėjo ten, mašinas ten ieškoti, estai stovi gydžius nesą, tai aš su tais estais kalbėjau, tai priejau lietuviškai, pradėjau kalbėti, sako, nesupranta. Nu tai sakau, kaip supranta, sako, rusiškai. Pakalbėjom kažkiek tai apie kai kokius dalykus atrumpai, reikėjau vienas važiuoti. Nubadžiauti nėra kada, jeigu kaip sako, galvoji teimą ir nori kažkokią tai šviesesnį mintį pasakyti, laiko vis pritrūks.
Tai gerai, sėdam prie arbatos stalo. Teigiamų minčių pasidalinimui. Tėvė, žinoja asmenybę motiną, begalinę motiną. Aš esu. Aš tau už maistą materialiai išaišką, patiektą čia bendram mūsų stalų. Kad šitas kūnas materialiai tavo iš šventovė patirtų tavo energinio antplūdžio būseną, vartodamas materialų maistą. Kad kiekvieną lastelę tavo gyvąją energiją pajaustų savyje. Meldžiu, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus ir visada pasirengęs atlikti gėrio veiksmus, kada jame yra tavo patalpinta amžinoji asmenybė, kuri atsivėrusi tau, trokšta būti bendra kurie su tavimi, visų šviesos labų, meilės motyvų, ir laisva mane, gauta iš tavęs. Manojo mane yra amžiams ir amžinybėje, sulieta su tavaja. Amen.